Ситуація християн і костьолів у Єгипті, Іраку, Сирії і Святої Землі стоїть у центрі уваги 86-й пленарної асамблеї ініціатив допомоги усходнім костьолам, яка працює гэтыя дні у Ватикані. Разом собралися представники больш чым 20 католіцьких організацій з 10 заходніх країн, так само коптсько-католіцький патріарх Ібрагім Ісаак Сідрак і халдейський патріарх Рафаэль Сака, обраны у студзені гэтага года. Об ситуації у Сирії розповів нунций у Дамаску арцибіскуп Марио Дзенаре, апостольський делегат у Єрусалимі арцибіскуп Джузеппе Лацаротта і кустар Святої Землі Айцец Піцабала повідомили присутнім об ситуації у Єрусалимі і у інших важних для християн місцях. Ситуація вельми складаная, сказав у інтерв'ю Ватиканському радіо патріарх Рафаэль Сака. Зараз ёсць паляпшэнне ў Іране, у Сірыі і іншых краінах, аднак пануе іракскі варыянт. На жаль, зыход хрысціян працягваецца, і мы адчуваем сябе ізаляванымі, нас ніхто не падтрымлівае. Адзіная падтрымка духоўная, маральная і нават палітычная аказваецца з боку святога пасаду. На думку іерарха, хрысціяне павінны вярнуць сабе належную пазіцыю ў грамадска-палітычным жыцці. Ён паведаміў, што існуе дыялог з мусульманскімі ўладамі, у тым ліку і тэалагічны. На думку патрыярха, трэба працаваць са сродкамі масавай інфармацыі, каб растлумачыць мусульманам хрысціянскую веру, хрысціянскія традыцыі, ролю хрысціян і хрысціянскай культуры. Ініцыятывы дапамогі ўсходнім касцёлам – гэта асацыяцыя, заснаваная ў 1968 годзе кангрэгацыя па справах ўсходніх касцёлаў для каардынацыі дзейнасці ўстаноў, якія ўдзельнічаюць у падтрымцы ўсходніх каталіцкіх цэркваў ва ўсіх вымярэннях іх жыцця – літургічным, душпастырскім, адукацыйным і сацыяльным. На чале арганізацыі стаіць прэфект кангрэгацыі кардынал Леонардо Сандры.